Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 27. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Premijer Dritan Abazović odgovara na poslanička pitanja. Bivši ministri Jakov Milatović i Milojko Spajić predstavili program Evropa sad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražit će isporuku više teškog naoružanja. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 300 je povrijeđeno nakon što se tribina srušila tokom borbe bikova u centralnoj Kolumbiji. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Zašto se queer osobe u Bosni i Hercegovini susreću sa sistemskom diskriminacijom?
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori.
Zbog čega se gotovo 3 mjeseca od održanih parlamentarnih izbora u Srbiji glasanje po 5. put ponavlja u mjestu Veliki Trnovac na jugu Srbije, Šaip Kamberi iz koalicije Albanaca Doline i Veljko Odalović iz SPS-a razmjenjuju optužbe za opstrukciju glasanja.
Da zapravo oni su htjeli kontrolu celog procesa da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskove i nije htjela dozvoli da niko drugi se njih uprođe.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Crne Gore u Francuskoj Ivan Ivanišević posjetio je crnogorske pomorce koji su povrijeđeni u eksploziji na brodu u blizini francuske luke Toulon, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova. Iz tog resora su kazali da se pomorci nalaze pod nadzorom stručnih ljekarskih timova koji o njima brinu svakodnevno. Navodi se da se 2 pomorca, od kojih je jedan stabilno i sa povredama koje će biti sanirane u kraćem roku, nalaze u vojnoj bolnici Sveta Ana u Toulonu. Jedan od naših pomoraca prebačen je u specijalizovani medicinski centar u Lyonu, gdje se nalazi pod posebnim terapijama koje će biti obavljene u produženom trajanju, navode iz Ministarstva vanjskih poslova. Poslanici Demokratske Crne Gore podnijeli su Ustavnom sudu žalbu protiv odluke Skupštine o izboru Danijele Đurović za predsjednicu parlamenta. Iz Demokrata su ocijenili da je izvršenim protivpravnim preuzimanjem nadležnosti predsjedavajućeg sjednicom Skupštine, grupa od 46 poslanika uzurpirala nadležnosti potpredsjednika Skupštine koji vrši dužnost predsjednika Skupštine i prigrabila za sebe privilegovan položaj u odnosu na ostale poslanike. Iz Demokrata su istakli da je tom sjednicom Skupštine neovlašćeno, kako su rekli, predsjedavao Ervin Ibrahimović. Predsjednik socijaldemokrata Damir Šehović pozvao je vladu da regulisanjem marže snizi cijenu i ostalim prehrambenim proizvodima i drugim artiklima, a ne samo za brašno, ulje, šećer i so. Pozivam vladu da na identičan način djeluje i na cijene ostalih prehrambenih artikala, kao što su meso, mlijeko, sir, jaja, povrće, voće, kao i na cijene sredstava za ličnu higijenu, dječju hranu i opremu, sredstava za ogrjev i kućnu hemiju s manjim marže, naveo je Šehović u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koja se tiču prava u drugim ličnim slobodama. Radi se o pitanjima prava na kontracepciju, prava manjina i prava na istopolni brak. Milioni Amerikanaca pomno prate hoće li sud ukinuti više od onoga što su pretpostavljali da su njihova ustavna prava koja su osigurale prethodne generacije, pišu svjetski mediji. Očekuje se da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražiti isporuku više teškog naoružanja kada se obrati grupi bogatih zemalja G7 nakon niza ruskih raketnih udara na Kijev i druga područja tokom vikenda u kojima je najmanje jedna osoba ubijena. Na istoku Ukrajine Rusija je preuzela potpunu kontrolu nad Sjeverodonjeckom i gađa obližnji Lisičansk. Zelenski je u nedjelju rekao da je odlaganje isporuka oružja poziv Rusiji da ponovo udari. govoreći putem svog svakodnevnog video obraćanja, pozvao je i na sisteme protivvazdušne odbrane i nove sankcije Rusiji. Partneri se moraju kretati brže ako su zaista partneri, a ne posmatrači, rekao je Zelenski. Grupa 7 je zvanično pokrenula globalno infrastrukturno i investiciono partnerstvo sa ciljem da se suprotstavi kineskom programu koji su prihvatile mnoge zemlje u razvoju. Program G7 nastoji da prikupi 600 milijardi dolara investicija kako bi se podstakao razvoj infrastrukture u zemljama sa nižim i srednjim prihodima, navodi se u saopštenju Bijele kuće od 26. juna. Za razliku od kineskog programa, poznatog kao inicijativa Pojas i put, onaj koji je predložila G7, obezbijedio bi finansiranje uglavnom od privatnih investitora. Zapadni zvaničnici tvrde da kineska inicijativa Pojas i put koristi taktiku jake ruke koja zarobljava zemlje u dugovima i zapošljava investicije koje više koriste Kini nego zemlje koje učestvuju u programu. Među zemljama koje su potpisale dugoročne ugovore su Afganistan, Iran i Mađarska. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 300 je povrijeđeno nakon što se tribina srušila tokom borbe bikova u centralnoj Kolumbiji. Na snimku se vidi kako trospratna drvena tribina puna gledalaca pada na stadion. Bik je nastavio da luta ringom dok su ljudi bježali iz olupine. Tradicionalna manifestacija Korelaja uključivala je ulazak javnosti u ring kako bi se borili protiv bikova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović danas u okviru premijerskog sata odgovara na pitanja poslanika. Abazović će, kako je najavljeno, odgovarati na pitanja o temeljnom ugovoru, otvorenom Balkanu te partijskom zapošljavanju u državnim kompanijama. Poslanik socijaldemokrata Boris Mugoša konstatuje da je vlada Crne Gore formirana prije 2 mjeseca i pitao premijera zašto ključni prioriteti vlade nisu bili usmjereni u pravcu zaštite socijalno ugroženih kategorija građanki i građana, već dominiraju, kako je rekao, teme koje dodatno političku scenu još više polarizuju i zbunjuju crnogorsku javnost i koje ne doprinose poboljšanju ozbiljno ugroženog životnog standarda značajnog broja građanki i građana Crne Gore, pitao je Mugoša.
Crna Gora ušla u zonu galopirajuće inflacije. Crna Gora ima najveću godišnju stopu inflacije u posljednjih 15 godina. U Crnoj Gori, opet kažem, po meni su i to preblagi statistički podaci, je za godinu dana cijena hljeba i žitarica porasla 37%. Goriva 34%, povrća 31%, zvanični podaci Monstat. Sir, mlijeko i jaje 21%, ulje i masti 23%, preko 15% šećer, džem i tako dalje, 13,6% meso. I često čujem da je u Crnoj Gori uvezena ili uvozna inflacija, međutim, ako pogledavam podatke, nije baš tako. U Crnoj Gori je stopa inflacije u maju bila 11,7%. Stopa na nivou zemalja eurozone je 8,1%. Znači, gotovo 4% poena je veća stopa inflacije u Crnoj Gori nego u zemljama eurozone. Što znači, ona jeste jednim dijelom uvezena ili uvozna. Međutim, ona je posljedica mnogih internih ranjivosti crnogorske ekonomije. Ili ako pogledamo u tom kontekstu, cijene proizvoda koji čine 50% potrošnje prosječnog domaćinstva u Crnoj Gori, a to su prehrambeni artikli, bezalkoholna pića, usluge prevoza i farmaceutski proizvod, oni su daleko više poskupili od prosječne inflacije u Crnoj Gori. Ili ako samo uzmemo cijene hrane, one su poskupile preko 25% u odnosu na stanje prije pandemije, a u eurozoni je taj procenat samo 10,4%. Znači, govorio vam o tome da je mnogo ozbiljna situacija u Crnoj Gori.
Premijer Abazović je kazao da je saglasan sa stavom poslanika Mugoše, te je ocijenio da je teško procijeniti u kom pravcu će cijene i ekonomija ići u narednih 10 dana.
I nama je cilj, nama je preokupacija, koliko god da neko misli da su neke teme dominantnije, preokupacija nam je upravo da se to ne desi. I sve aktivnosti svih ministara su usmjerene ka tome. Reću vam nekoliko stvari koje je vlada uradila, naravno zahvaljujući parlamentu, jer bez parlamenta nije to mogla da odradi, a koje idu u u korist građana Crne Gore, odnosno onoga što ste vi pričali, kako ovu krizu koju nismo mi generisali, nismo je mi indukovali, to treba priznati. Izašli smo iz korone, koja je bila vrlo problematična po više osnova. Borili smo se, taman kada smo mislili da smo nekako prešli tu dionicu koja je bila problematična, došli smo u situaciju da nastupi agresija Ruske Federacije u Ukrajini i da imamo opšti globalni poremećaj na svim tržištima i jednu narastujuću recesiju koju prate izuzetno visoka inflacija po svim osnovama. I to će nekako da se generiše i na Crnu Goru. Ono što želim da vam kažem jeste sljedeće. Da danas u Crnoj Gori, šta će da bude za 10 dana, vrlo je nepredvidivo. Danas u Crnoj Gori građani plaćaju najjeftinije gorivo u regionu i danas u Crnoj Gori plaćaju najjeftinije životne namirnice osim u Srbiji. U Srbiji su jeftinije. Znači od zemalja regiona.
Još jednom, dobar dan uvaženi slušaoci. Cilj pokreta Evropa sad nakon osvajanja vlasti iduće godine je da Crna Gora 2023. ima prosječnu zaradu od 1000 eura, minimalnu penziju od 450 eura, 0% nezaposlenosti, odnosno ko želi da radi imaće uslove za dostojanstven rad, poručio je bivši ministar Milojko Spajić. Spajić i bivši ministar Jakov Milatović predstavili su na preskonferenciji programske ciljeve i principe pokreta Evropa sad. Pokret Evropa sad bivših ministara financija i ekonomskog razvoja Milojka Spajića i Jakova Milatovića izaći će na lokalne izbore u oktobru. Spajić je kazao da ih ništa neće zaustaviti i da je njihov dolazak na političku scenu neminovnost. Odgovarajući na pitanje na koje glasače računaju, Milatović i Spajić su saopštili:
na sve birače koji imaju u srcu sve ovo što smo mi danas izdijeli, načela prije svega pokreta Evropa sad, kao što vidite, pokret Evropa sad je jedna priča koja je u potpunosti usmjerena na unapređenje životnog standarda građana, Crnu Goru kao zemlju u kojoj vlada pravo i pravda i opipljive evropske integracije. Znači, svi ljudi u Crnoj Gori koji žele što skorije rezultate u ovim oblastima su i bit će, siguran sam, glasači i pristalice pokreta Hrvatske.
Kao svjedoci smo i svjedoci smo odlaganja izbora potpuno neustavnim jednog poteza koji je po nama srušio ustavno-pravni poredak u Crnoj Gori. To je jedno stvarno brutalno kršenje demokratije, možda čak i brutalnije nego i doba DPS, vlada. I međutim, ništa nas neće zaustaviti. Mislimo da naš dolazak na političku scenu neminovnost, odlaganje izbora jednostavno neće promijeniti tu činjenicu. Građani su svjesni rezultata, vide rezultate u svojim džepovima, tako da mislim da bilo kakvo odlaganje izbora jednostavno je pucanje prazno i mislimo da neće biti, da neće uraditi taj posao koji misle da će da uradi. Međutim, mi smo spremni na svaku eventualnost.
Izlazimo
na izbore na lokalne izbore.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pod motom porodično okupljanje, oko 1000 ljudi prošetalo je u subotu centralnim ulicama Sarajeva na trećoj bosansko-hercegovačkoj povorci ponosa. Okupljeni su željeli da skrenu pažnju na značaj podrške porodice kvir osobama, ali i na sistemske probleme sa kojima se LGBT osobe suočavaju u Bosni i Hercegovini. Jedan od akutnih problema je što kvir osobe u toj zemlji ne mogu da stupe u brak, niti da na bilo koji način ozvaniče vezu. Zbog toga mnogi od njih zasnivaju brak ili istopolnu zajednicu u inostranstvu. Detaljnije u prilogu Andija Mioča.
Leila ne bi mogla ozvaničiti vezu sa partnericom u Bosni i Hercegovini jer istospolne zajednice zakon ne poznaje. Duže od decenije vodi borbu za prava LGBTIQ populacije. Ne namjerava odustati, govori aktivistkinja Leila Huremović.
Kao što i osobe koje nemaju zaposlenje u Bosni i Hercegovini odlaze negdje drugo da potraže svoju bolju budućnost, tako isto rade i LGBTQ osobe. Nije nestao svijet, niti su se prestale proizvoditi djeca u Hrvatskoj ili Crnoj Gori. Naprosto je samo država kao država otišla korak naprijed i omogućila svojim građanima da imaju jednaka prava.
Prava koja većina smatra prirodnim, a bez kojih su istospolne zajednice u pravnoj neizvjesnosti, advokat Nedim Ademović pojašnjava.
Jedan partner umre, drugi ne može da naslijedi ili ostane bez posla, ne može da dobije socijalnu skrb, znači bazična prava kao što je zdravstveno osiguranje, socijalno osiguranje i slično. To je omogućeno vanbračnim heteroseksualnim zajednicama i to je klasična diskriminacija koja Vijeće Evrope danas apsolutno ne dozvoljava. Prema tome, ovdje se ne postavlja pitanje hoćemo li, želimo li, već moramo.
Ademović kaže da je zakonski okvir već pripremljen uz pomoć međunarodne zajednice te da ga treba samo uvesti u pravni život entiteta. U Republici Srpskoj se o tome ni ne priča. U Federaciji Bosne i Hercegovine radna grupa je 4 godine odlučivala treba li novi ili izmjena postojećeg zakona. Lela Huremović navodi.
Oni su donijeli odluku da se treba zapravo kreirati jedan novi zakon koji bi regulisao ovu oblast. Sada je na vladi federacije da zapravo formira novu radnu grupu koja bi radila na izradi ovog zakona. Nažalost, sve je tu stalo.
Vlada kaže da je i druga radna grupa završila izvještaj te da će uskoro raspravljati o preporuci da se umjesto izmjene 9 zakona donese novi, posebni zakon o istospolnim zajednicama. Do konačnog zakonskog rješenja Ademović kaže da Bosna i Hercegovina može biti tužena sudu za ljudska prava u Strasburu.
Ne bi me čudilo da neko se obrati Evropskom sudu sa jednom aplikacijom u smislu da se ne mogu ostvariti ta prava i da dobijemo još jednu presudu protiv naše države gdje će Europski sud narediti tako nešto.
No, za život je važniji komšijski sud i ko je kakva osoba. Šta o tome kažu anketirane Sarajlije?
Mislim da treba regulisati svakako i svima mogući njihova prava. Ne vidim zašto bi to bilo pravo.
Naše zdravlje i ono što je nama najbitnije, mislim da je to neophodno da sva živa biće i da nema veze od naših uvjerenja i onoga što jesmo.
Ja volim žene, 4-5 puta ženio, a to ne mogu. To mi ne sjeda, a mislim treba im dati sve.
Treba svakome dati slobodu, jel, ali isto tako uzeti u obzir i mišljenje drugih ljudi koji nisu za to, jel, a ne sad. Jednima davati prava, a drugi da nemaju pravo reći ništa o tome.
Tih prava i privilegija je prema Lejlinim riječima više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Od malog sela na jugu Srbije zavisi sastav buduće Skupštine Srbije. Ni skoro 3 mjeseca nakon parlamentarnih izbora konačni rezultati nisu poznati. Razlog je ponavljanje glasanja zbog nepravilnosti na jednom biračkom mjestu u selu Veliki Trnovac kod Bujanovca. Zašto će mještani 30. juna izaći na birališta 5. put? Slušamo prilog Nevene Bogdanović.
3 izlaska na biralište zbog nepravilnosti, a 4. put glasanje nije ni održano zbog lažne dojave o bombi. Dosadašnji epilog sage u Velikom Trnovcu. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Muharem Kadriju pravo glasa ima svega 1089 birača. Ali njihovi glasovi određuju da li će predstavnici albanske manjine osvojiti jedini mandat u Skupštini Srbije. U ukupnoj raspodeli mandata, ako bi lista albanske zajednice dobila 1 poslanika, taj mandat bi se oduzeo Socijalističkoj partiji Srbije. Zbog toga Šaip Kamberi, koji predvodi koaliciju Albanaca doline, u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje SPS da su pokušali, kako kaže, da sabotiraju glasanje 23. juna.
Zapravo oni su hteli kontrolu celog procesa, da naši članovi odbora ostanu samo kao posmatrači. I naravno mi kao učesnici, kao mjesto u kome žive Albanci, nismo mogli dopustiti da proces uopšte počne.
Sa druge strane, Veljko Odalović, član glavnog odbora SPS-a, u izjavi za Radio Slobodna Evropa negira da je njegova stranka na bilo koji način pokušavala da minira izborni dan.
Upravo je albanska strana bila ta koja je uzela birački spiskovi i nije htjela dozvoli da niko drugi se njih kontroli. Ovdje smo bili svjedoci pokušaja da se obstruira proces i da se ne
dozvoli da proces počne.
Da članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu mogli da se dogovore oko podele uloga, uočila je posmatračka misija CRTA, kaže za Radio Slobodna Evropa Pavle Dimitrijević iz ove nevladine organizacije.
Kad saberemo nekvalitetan rad biračkog odbora i političke tenzije, politički interes aktera u samim izborima, onda dobijemo ono što imamo sada, a to su neuspješni izbori i stalna ponavljanja.
A kako je počelo? Parlamentarni izbori u Srbiji održani su 3. aprila. Međutim, Upravni sud u Nišu je 21. aprila naložio ponavljanje izbora u Velikom Trnovcu zbog nepravilnosti. I tada počinje serija ponavljanja. Izbori su prvi put ponovljeni 28. aprila, a potom i 27. maja. Koaliciji Albanaca Doline je za ulazak u parlament potrebno 610 glasova na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu, pod uslovom da SPS ne dobije ni jedan glas, pošto bi to podiglo izborni prag. Objašnjava Šaip Kamberi.
SPS-u zašto je to važno, ne znam, jer oni imaju 31 mandat i onako. Zašto se baš sad, kad nemaju glasove, tu toliko problema prave da nama onemoguće da imamo našeg poslanika, našeg čovjeka u parlamentu, mislim da je to nije.
Socijalističku partiju Srbije mnogi pripadnici albanske zajednice i danas povezuju sa Slobodanom Miloševićem, nekadašnjim predsjednikom te stranke i prvim čovjekom Srbije tokom ratnih 90-ih i sukoba na Kosovu, gdje su srpska policija i vojska počinile brojne zločine nad kosovskim Albancima. Na izbornoj listi SPS-ovih kandidata za narodne poslanike nema ni jedne osobe iz Bujanovca. Veljko Odalović kaže da njegova stranka nije vodila kampanju u Velikom Trnovcu, ali napominje.
Mislim, nismo imali čovjeka iz Velikog Trnovca na listi, ali smo jednostavno imali kampanju u tom kraju gore, ali mislim na Vranjski okrug, tako da mi nemamo tu ni jedan problem.
Na svih 6 izbornih mesta u Velikom Trnovcu pravo glasa ima 7300 birača. Na teritoriji celog mesta živi oko 5000 ljudi, dok je jedan deo meštana u dijaspori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
Industrijska postrojenja u Bosni i Hercegovini godišnje proizvedu hiljade tona opasnog otpada, poput teških metala, kiselih muljeva i drugih hemijskih jedinjenja. Zvanični dokumenti pokazuju da oko 675 šlepera takvog otpada svake godine nezakonito završi u zemlji, vazduhu i vodotocima. Priča Ermina Zatege.
U Bosni i Hercegovini propisno zbrinjavamo tek manji dio opasnog industrijskog otpada. Većinu nepropisno odlažemo u krugu industrijskih postrojenja, u gradske deponije, vodotoke ili ga neadekvatno spaljujemo. To stoji u strategijama oba bosansko-hercegovačka entiteta. Postoji 405 vrsta opasnih industrijskih otpada koji sadrže prevelike koncentracije otrovnih, kancerogenih, mutagenih ili nadražujućih supstanci ili su zapaljivi već na 50 stepeni Celzijusa. Džemila Agić iz Tuzlanskog udruženja Centar za ekologiju i energiju kaže da su javne institucije prepustile odgovornost za upravljanje opasnim industrijskim otpadom samim proizvođačima otpada, ali da nisu uspostavile adekvatnu kontrolu.
Ono što predstavlja problem da nema direktne kontrole, nema registra količina, nema praćenja slijeda tog otpada koji nastaje, tako da često dolazi do njihovog neodgovornog odnosa prema tom otpadu, ilegalnog odlaganja, priključivanja komunalnom otpadu itd.
Nadležne institucije nemaju precizne podatke koliko opasnog otpada godišnje uopšte nastaje, iako je prema riječima Anesa Podića iz Sarajevskog udruženja Eko Akcija novac za uspostavu registra u Federaciji Bosne i Hercegovine odavno potrošen.
Mi smo trebali imati sistem gdje bi zagađivači unosili podatke o tim stvarima, emisijama i o opasnom otpadu koji bi trebao biti dostupan javnosti. Na Evropska unija potrošila 3 miliona maraka, sistema više nema.
Nadležne entitetske institucije daju firmama zagađivačima ekološke dozvole i vodne saglasnosti, kojima ih obavezuju na prečišćavanje otpadnih voda i angažovanje ovlaštenih firmi za izvoz opasnog otpada na zbrinjavanje u zapadnoevropske zemlje. Zbog slabe inspekcijske kontrole, većina firmi nekažnjeno krši te zakonske obaveze, kaže Podić iz Eko Akcije.
Mi prepišemo od Evropske unije zakone, međutim kod njih to radi jer ima batina, ima inspekcija koja će vas debelo kazniti. Kod nas inspekcija ne postoji. I naše iskustvo ovo bilo kog segmenta okoliša, federacije, troje, četvoro, u kantonu Sarajevo su toliko problema, jedan jedini inspektor zaštite okoliša. Jednostavno inspekcija i kad ima čist slučaj ne kažnjavaju ih.
Prema zvaničnim podacima se iz Bosne i Hercegovine godišnje izveze oko 9.500 tona opasnog otpada, što je manje od polovine procijenjene količine otpada koji nastaje u državi. Najmanje 13.500 tona ili oko 675 šlepera opasnog otpada bude nepropisno zbrinuto. Profesor Samir Lemeš iz udruženja Ekoforum Zenica kaže da već poznaje objašnjenja ekološke inspekcije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inspekcija je ta koja treba da prati i okolinske dozvole i sve te planove i sve to što ima, međutim, oni će vam sigurno reći mi nemamo kapaciteta, mi imamo po sistematizaciji, 15 inspektora, mi imamo 2. Ne mogu stići, nemamo dovoljno sredstava, nije usvojen budžet, ima privremeno finansiranje, ne možemo platiti laboratorije i to vam je izgovor.
Uspostavljanje baze podataka o količinama opasnog otpada, izgradnja deponije i kapaciteta za njegovo ekološki prihvatljivo zbrinjavanje je planirana u strateškim dokumentima već duže od decenije. Međutim, ništa od planiranog nije realizovano. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka Američkog vrhovnog suda da ukine ustavnu garanciju prava na abortus dovela je do bojazni od mogućeg oštrog pomaka udesno po pitanjima koje se tiču prava u drugim ličnim slobodama, kao što su pravo na kontracepciju, istopolni brak ili prava manjina. Milioni Amerikanaca pomno prate hoće li sud ukinuti više od onoga što su pretpostavljali da su njihova ustavna prava koja su osigurale prethodne generacije, pišu svetski mediji. U presudi Vrhovnog suda SAD 24. juna, koja je poništila prava na abortus, postojala je skrivena eksplozija, ističe Financial Times. U budućim slučajevima trebalo bi da preispitamo sve materijalne presedane ovog suda u skladu sa zakonom, napisao je 74-godišnji konzervativni sudija Clarence Thomas. Tom jednom frazom, ukazuje Londonski list, sudija Thomas je izazvao strahove liberalne Amerike da će najviši sud u zemlji preokrenuti presedane koji su uspostavili ustavna prava po sličnim principima kao u slučaju Roe protiv Wade-a. Thomas je naveo 3 mete, navodi list, dodajući da je reč o presudi iz 1965. koja je uspostavila pravo na kontracepciju, iz 2003. koja je razjasnila pravo na seksualni odnos sa osobom istog pola i iz 2015. koja je garantovala pristup istopolnim brakovima. Stav sudije Thomasa podigao je izglede da će uskoro biti pokrenuti novi izazovi protiv prava na korišćenje kontracepcije i istopolnih brakova, iako mnogi konzervativci kažu da su mali izgledi da Vrhovni sud preispita opšte prihvaćene odluke o tim pravima, piše Wall Street Journal. U oštrom, ali bezuspešnom neslaganju oko najnovije odluke Vrhovnog suda kojom se ukida pravo na abortus, troje sudija koje su imenovale demokrate smatraju da će odluka od 24. juna primorati Vrhovni sud da se dalje bavi žestoko spornim, moralnim i filozofskim pitanjima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Premijer Dritan Abazović odgovara na poslanička pitanja. Bivši ministri Jakov Milatović i Milojko Spajić predstavili program Evropa Sad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražit će isporuku više teškog naoružanja. Najmanje 4 osobe su poginule, a više od 300 je povrijeđeno nakon što se tribina srušila tokom borbe bikova u centralnoj Kolumbiji. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.